Good morning, church.
Labrīt, draudze.
It's good to be with you this morning.
Es ļoti priecājos būt ar jums kopā šajā rītā.
As you can probably tell by the sermon, I am responsible for children's ministry at the division.
Kā jau jūs noteikti dzirdējāt, iepazīstinot ar mani, es esmu atbildīga par bērnu kalpošanu divīzijā.
So I would actually like to speak to you this morning about children and the importance of them.
Tāpēc šajā rītā es vēlētos ar jums runāt par bērniem un par nozīmību darbam ar bērniem.
Because children and youth matter to God.
Jo bērni un jaunieši ir Dievam svarīgi.
Now there were two children who were speaking to each other about parent problems.
Bija kā divi bērni, kur savā starpā sarunājās par problēmām, kas viņiem ir ar vecākiem.
And they were complaining about their parents.
Un viņi sūdzējās par saviem vecākiem.
They said first they teach you to talk.
Viņi teica, vispirms viņi iemāca tevi runāt.
Then they teach you to walk.
Viņi iemāca tevi staigāt.
And then they tell you to sit down and to shut up.
Un tad viņi saka, sēdi un klusē.
What is your view of young people and children in the church?
Kā jums šķiet, kāda vieta ir bērniem un jauniešiem draudzē?
And how do you believe that your view matches the view that Jesus has?
Un kā jums šķiet, kā jūsu uzskats saskan ar to, kā Jēzus vēlas redzēt bērnus un jauniešus draudzē?
Does your attitude sound a little bit like this?
Vai jūsu attieksme varbūt ir līdzīga šai?
We want you in Sabbath school, but we're not going to go out of our way to see that your spiritual education needs are met.
Mēs vēlamies, lai tu esi šeit Sabbath skolā, bet mēs nedarīsim neko ekstra, lai pievērstos tavai garīgai audzināšanai.
We want you in the Sabbath morning worship service, but we are not going to do anything that meets your needs. Just sit and be quiet.
Mēs gribam, lai tu esi šeit dievkalpojumā, bet mēs nedarīsim neko, lai tavas vajadzības apmierinātu. Vienkārši sēdi un esi klusu.
We want you here on Wednesday nights for prayer meeting, but we don't want you to make any noise.
Mēs gribam, lai tu apmeklē lūkšanas reizi trešdienu vakaros, bet mēs nevēlamies, lai tu trokšņotu tur.
We want you in church as long as it doesn't cost too much money. And too much of my time.
Mēs gribam, lai jūs apmeklētu draudzi, bet tikai tik ilgi, lai tas nemaksātu mums pārāk daudz līdzekļu un netērētu pārāk daudz no mūsu laika.
We're going to read Mark 10, verse 13 to 16, because this is what my sermon is based on this
morning. Mēs izlasīsim Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā no 13. Līdz 16. Pantam. Šie ir tanti, uz kuriem ir balstīta šī rīta svētruna.
Now please do not glaze over.
Lūdzu, nepārskrieniet pāri šiem Bībeles rakstu vietas tekstiem.
I know you have heard this text many times before.
Es zinu, ka jūs šīs rakstu vietas noteikti esat lasījuši un dzirdējuši jau daudz reizes.
But it's a really important text.
Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs Bībeles teksts.
So could you read?
Un es tātad jums lasu no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas no 13. Līdz 16. Pantam. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu. Bet mācekļi to saprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.
You know, John Piper, who has written a book, has asked the question.
Johnam Piperam, kurš ir sarakstījis kādu grāmatu, viņam ir uzdot šāds jautājums.
Have you ever wondered why God designed the world in such a way that the human race multiplies by babies that take years to become adults?
Vai jūs kādreiz esat domājis par to, kāpēc cilvēka kā rase pavairojās tādā ceļā, ka vispirms ir bērni, kuriem ir jāpieaug daudzus, daudzus gadus, līdz viņi kļūst par nobriedušiem cilvēkiem?
Why didn't he design us like the earthworm?
Kāpēc mēs neesam kā tārpi?
The earthworm splits and then it becomes another adult.
Jo tārpiņš slieka sadalās un kļūst par pieaugušu pilnvērtīgu slieku jau tajā brīdī.
He could have done it that way, he could have done it in many different ways.
Dievs varēja mūs radīt tādā veidā, viņš varēja mūs radīt daudzos citādos veidos.
So why did God ordain that there be children?
Bet kā jūs domājat, kāpēc Dievs cilvēku radīja tā, ka visu pirms mēs esam bērni?
And not just adults.
Un ne tikai pieaugušie uzreiz.
Well, John Piper says the following.
Un Johns Pipers uz šo atbildēja sekojoši.
Children stand for something.
Bērni kaut ko nozīmē.
They point to something.
Viņi mums norāda uz kaut ko svarīgu.
They represent something.
Viņi pārstāv kaut ko svarīgu.
And they signify something bigger than themselves.
Un viņi ir par apliecinājumu kaut kam lielākam nekā viņi paši.
They actually stand for the kind of dependence and helplessness.
Viņi patiesībā mums norāda uz tādu kā atkarību un paļaušanos.
And the need and insufficiency and faith.
Un par vajadzību, par nepietiekamību un par uzticēšanās svarīgumu.
That is actually required of us as adults to get into the kingdom of God.
Kas mums kā pieaugušiem ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs varētu iemākt to Dievu valstību.
Because in verse 13 we read, for such as these is the kingdom.
Jo 13. Pantā mēs varējām lasīt, 14. Pantā, jo tādiem pieder Dieva valstība.
That is the meaning of their unique existence.
Un tāds ir arī bērnu mērķis un milzīgā nozīme.
They actually point the way to salvation.
Viņi patiesībā mums norāda ceļu uz glābšanu.
Now please do not be upset if you are a teenager or a young adult.
Neuztraucieties, ja jūs esat tīnis vai jaunietis.
When you hear me say children.
Kad es saku bērni.
Because in the Greek first century there was no such word for teenagers.
Jo grieķiem pirmajā gadsimtā nebija izdomāts vārds pusaudžiem, tīņiem.
When we talk about children in this verse, we're actually talking about youth of all ages.
Jo kad mēs runājam par bērniem, mēs šajā Bībeles raksturvietas kontekstā runājam par bērniem visos vecumos.
Because in the first century you were either an adult or you're a child.
Jo pirmajā gadsimtā jūs bijāt vai nu pieaugušais vai bērns.
Once you turn 13, brīdī, you're an adult.
Brīdī, kad jums palika 13 gadi, jūs kļuvāt par pieaugušo.
Now, some of you young people are thinking, wow, that's great.
Un daži no jums varbūt domā, tas nu gan ir lieliski.
The thing is, you were also treated like an adult.
Bet lieta bija tāda, ka arī pret jums izturējās kā var pieaugušiem tad.
You had responsibilities and you had to work.
Jums bija pienākumi, jums bija jāstrādā.
So now you're thinking, maybe not.
Varbūt tik labi nemaz nebija būt pieaugušam.
Actually,
patiesībā,
because you're young,
tāpēc, ka jūs jauni,
we have a lot of people who are jealous of you.
Ir ļoti daudz cilvēku, kur jūs tamdēļ apskauž.
We're really funny people, actually.
Mēs esam diezgan dīvaini ļaudis.
When we're young, we want to be old.
Kad mēs esam jauni, mēs gribam būt pieauguši
and when
un lieli.
Old, we want to be young.
Un kad mēs esam pieauguši un veci, mēs atkal gribam būt jauni.
But what does our passage teach us about our ministry?
Bet ko šis Bībeles rakstuvietas lasījums, ko mēs lasījām, ko tas mums māca par kalpošanu?
Well, firstly, enlist.
Bet vispirms tas māca mums par to, ka mums ir jāiesaista.
When you look at this passage,
kad mēs lasām šo Bībeles rakstuvietu,
actually, it says people, it doesn't say parents at all.
Tas nerunā par vecākiem, tas runā par cilvēkiem.
I wonder why Mark used that term.
Un es domāju, kāpēc Marks šeit neatšifrē, ka runiet tieši par vecāku attieksmi pret bērniem.
I think it probably involved more people than just parents.
Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka šeit bija runa par lielāku pieaugušo sabiedrības daļu, ne tikai par vecākiem.
Grandparents, brothers, sisters, neighbors.
Tie varēja būt vecvecāki, brāļi, māsas, kaimiņi.
This same passage is also in Matthew and Luke.
Arī šis pats atgadījums ir aprakstīts Mateja un Lūkas evaņģēlijos.
And they also talk about people, not parents.
Un arī šeit runa ir par cilvēkiem, par ļaudīm, nevis par vecākiem.
Many of us will sit back and we'll talk about all that's wrong with young people today.
Ļoti daudz no mums bieži vien sūdzēsies par to, kas tik ir nepareizi ar jauniešiem mūsdienās un kam vajadzētu būt citādāk un labāk.
Things were very different when we were growing up.
Mēs ļoti bieži runājam par to, cik lietas ir atšķirīgas no tā, kā tās mēdz būt, kad mēs augām un bijām jauni.
But we never really get positively involved with our young people.
Bet ļoti reti mēs iesaistamies ar jauniešiem darbā uz pozitīvas
nots. Actually called to bring young people and children to Jesus to be blessed.
Mēs esam aicināti nest un vest jauniešus un bērnus pie Jēzus, lai viņi varētu saņemt šīs svētības.
You know, as a result of the adults bringing the kids to Jesus.
Ziniet, kādi ir rezultāti tam, ka pieaugušie ved bērnus pie Jēzus?
And Jesus acceptance of them.
Un Jēzus viņus pieņem.
The youth were actually able to have an intimate relationship with Jesus.
Tajā brīdī jauniešiem bērniem bija iespējams veidot tuvas attiecības ar Jēzu.
Now, why is it important to bring children and young people to Jesus when they're young?
Kā jūs domājat, kāpēc ir tik svarīgi bērnus un jauniešus vest pie Jēzus brīdī, kad viņi ir jauni?
Now, George Barna has done a lot of research on children in the church.
Ir veikt ļoti daudz pētījumu par bērniem draudzē.
And he has discovered actually that 85% of people accept Jesus before the age of 14.
Un pētnieks Barna ir atklājis to, ka 85% bērnu jauniešu pieņem Jēzu vecumā līdz 25 gadiem.
And a fairly recent Gallup poll, now Gallup is a company that does a lot of research.
Un pētījuma centrs, kas ir tāds visaptverošs un liels, daudz runāja arī par to pavisam nesen.
They found actually that 19 out of 20 Christians are saved before the age of 25.
Un tur tika runāts par to, ka 19 no 20 kristiešiem tiek glābti vecumā līdz 25 gadiem.
After age 25 it's 1 in 10,000.
Pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas tas vairs ir tikai 1 no 10 tūkstošiem.
After 35 it's 1 in 50,000.
Pēc 35 gadu sasniegšanas tas vairs ir tikai 1 no 50 tūkstošiem.
After 45 it's 1 in 200,000.
Pēc 45 gadu sasniegšanas tas ir 1 no 200 tūkstošiem.
And after 55 it's 300,000.
Un pēc 55 gadu sasniegšanas tas ir vairs tikai 1 no 300 tūkstošiem.
And after 75 it's 1 in 700,000.
Un pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas tas vairs ir tikai 1 no 700 tūkstošiem cilvēku.
If we look at things statistically.
Ja mēs paskatāmies uz to statistiku.
It really makes sense to evangelize our young people.
Mēs redzam, cik būtiski ir liecināt mūsu jauniešiem un bērniem.
The return on our investments will be so much more.
Jo atgriezeniskā saite būs daudzkārt lielāka tad, kad viņi būs vēl jauni.
D.L. Moody was a really top evangelist.
Moody's bija tāds ļoti, ļoti pazīstams evangelists.
And once after a revival meeting he came back and he said.
Un pēc kādas evangelizācijas tikšanās viņš teica sekojošu.
2.5 people were converted.
Viņš teica, 2.5 cilvēki tik atgriezt šajā reizē.
And someone said to him, oh, 2 adults and a child.
Un kāds no viņiem jautāja, vai tie bija 2 pieaugušie un viens bērns?
And Moody said, no, 2 children and an adult.
Un viņš teica, nē, 2 bērni un viens pieaugušais.
Because the children have their whole life to give, the adult has already spent half of his.
Jo viņš teica, bērniem vēl visa dzīve ir priekšā, pieaugušais jau ir pusdzīvi nodzīvojis.
And then we need to encourage.
Un tad mums ir ļoti, ļoti svarīgi iedrošināt.
Who were the ones keeping children away from Jesus?
Kas bija tie, kuri atturēja bērnus no Jēzus?
It was actually the all important keepers of the inner circle which were the disciples.
Tie bija tie, kas bija Jēzus un tie vistuvākie, proti mācekļi.
They actually thought Jesus shouldn't be bothered with children.
Viņi bija tie, kuri uzskatīja, ka Jēzu nevajadzētu traucēt ar bērnu klātbūtni.
They were too insignificant.
Bērni bija pārāk nenozīmīgi.
And as I said, this is not only recorded in Mark, but in Matthew and Luke as well.
Un kā jau es teicu, par šo atgadījumu ir rakstīts nevien Marka evaņģēlijā, bet arī Mateja un Lūkas evaņģēlijos.
And when we hear what Jesus said to them,
un kad mēs dzirdam, ko Jēzus viņiem atbildēja,
he actually rebuked them.
Viņš patiesībā viņus norāja.
And it's the same word that was used when Jesus calmed the storm on the Sea of Galilee.
Un tas pats vārds tika lietots šajā gadījumā, kā arī reizē, kad viņš nomierināja vētru Galilejas jūrā.
It means to muzzle or to keep quiet.
Viņš apklusināja. Lūži kā viņš apklusināja toreiz vētru, tā viņš šeit apklusināja mācekļus.
It actually has the feeling of forbidding something.
Tas varētu būt tāda pat kā norāšana, kā aizliekšana.
In no uncertain terms, the disciples were going to keep these noisy children from Jesus.
Jo Jēzus vēlējās pavisam skaidri pateikt, ka viņus netraucēšie trokšņojošie bērni, viņi netraucēšie trokšņojošie bērni.
After all, he had better things to do.
Mācekļi gan uzskatīja, ka Jēzum ir daudz kas labāks darāms.
Now, why would the disciples do something like that?
Bet kā jūs domājat, kāpēc mācekļi bija tie, kuri vēlējās Jēzum neļaut šo bērnu klātbūtni, atturēt viņus?
Because they had already seen how Jesus treated children.
Jo viņi jau bija redzējuši, kā Jēzus izturās pret bērniem.
Now the text we have this morning is in Mark 10.
Teksts, kur mēs lasījām šajā rītā, ir Marka evaņģēlija 10. Nodaļā.
But when we go back to Mark 5 verse 41,
bet kad mēs atgriežamies Marka evaņģēlijā 5. Nodaļā un lasām tur 41. Pantu.
We read about Jairus.
Mēs varam izlasīt par Jaira meitiņu. Un mēs lasām tur Marka evaņģēlija 5. Nodaļā 41. Pantā. Un viņš satvēra bērna roku un saka uz to, Talita kūmi, tas ir tulkots, meitiņ, es tev saku, celies augšā.
You know, when Jairus came,
ziniet, kad Jaira nāca pie Jēzus,
he was in a hurry,
viņš steidzās,
because his daughter was very sick.
Jo viņa meita bija ļoti slima.
And then we remember that the lady who had been sick for 12 years disrupted Jesus.
Un mēs atceramies, ka ceļā uz Jaira māju viņu aizkavēja vēl sieviete, kura bija slima 12 gadus.
And even though Jairus's daughter had died, he still went to his house.
Un pat tad, kad Jaira meitiņa jau zināms bija nomirusi, Jēzus vienalga turpināja ceļu uz Jaira māju.
Because he knew what he could do.
Jo viņš zināja, kas viņam ir pa spēkam.
If we go to Mark 7 verse 29 and 30.
Ja mēs atveram Marka evaņģēlija 7. Nodaļu un lasam tur 29. Un 30. Pantu. Un viņš uz to sacīja, šī vārda dēļ ej, ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas, un nogājis savās mājās, viņa atrada meitiņu gultā guļam, un ļaunais gars bija izgājis.
Here we see that Jesus had a child who was a demon possessed and he cured her.
Šeit mēs varam lasīt par to, ka Jēzu uzrunāja kādu māti, kuras bērnam bija ļaunais gars un Jēzus viņu varēja dziedināt.
And in Mark 9,
un Marka evaņģēlijā 9. Nodaļā mēs lasām
33 to 37,
no 33. Līdz 37. Pantam.
We again read something about children.
Mēs atkal lasām kaut ko par bērniem. Un viņš nāca Kapernaumā, un mājās būdams viņš tiem jautāja, par ko jūs runājāt ceļā. Bet tie cieta klusu, jo tie savā starpā bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais. Un viņš apsēdies atsauca tos 12 un tiem saka, ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Un viņš ņēma kādu bērnu, to nostatīja viņu vidū un to apkampis uz tiem sacīja – ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtīs.
You know, after all they had seen, it was the disciples who were the problem.
Un visi tie, pēc visa tā, ko viņi jau bija redzējuši, mācekļi bija tie, kuri vēlējās atturēt šos bērnus.
They kept the young people from coming to Jesus.
Viņi centās atrunāt jauniešus un bērnus no tā, lai viņi nāktu Jēzus tūmā.
You know, it's always amazed me that the people who should be the closest to Jesus.
Un tas man vienmēr ir pārsteidz, ka šie cilvēki, kuriem ikā vajadzēja būt Jēzum vistuvākajiem,
sometimes cause the most trouble in church.
Viņi bija tie, kuri radīja vislielākās problēmas.
They've been in church every Sabbath of their lives.
Tā ir arī dažkārt mūsdienās ļaudis, kuri sabatā katru reizi ir apmeklējuši baznīcu.
They've sat in Sabbath school classes and studied the Bible.
Viņi, kuri ir apmeklējuši visu sabatskolas nodarbības un aktīvi piedalījušies.
They pretty much know what it says.
Viņi zina, kas Bībelē ir rakstīts.
But there seems to be a discrepancy in what they read and how they live out
bet
their lives.
Bet ir redzama ļoti liela atšķirība tajā, kā viņi lasa un kā viņi dzīvo.
So what was Jesus' reaction here?
Un tad kāda bija Jēzus reakcija šajā situācijā?
In verse 14 it says that Jesus was indignant.
Un šeit mēs 14. Pantā Marka evaņģēlija 10. Nodaļā varam lasīt, ka Jēzus apskaitās.
And this word in the Greek actually means to grieve much.
Un grieķu valodā šis vārds tulkojumā nozīmē, ka viņš bija ļoti, ļoti sarūktināts.
It actually explains a deep pain.
Un tas patiesībā apzīmē tādas dziļas skumjas sāpes.
It's the only time this word is used in the whole New Testament.
Un šī ir tā vieta, kur grieķu valodā šis vārds, kas tiek lietots vienīgo reizi visā jaunajā derībā.
So what the disciples did made Jesus very sad and very angry.
Tas, ko mācekļi šeit darīja, Jēzu ārkārtīgi sarūktināja un ārkārtīgi sadusmoja.
No one should think that young people and children are unimportant to Jesus.
Nevienam nevajadzētu uzskatīt, ka bērni, jaunieši ir Jēzum nesvarīgi.
He doesn't tolerate that then and he doesn't tolerate it now.
Šāda attieksme Jēzum bija nepieņemama tad, un viņam tā ir nepieņemama arī mūsdienās.
You know, the disciples thought Jesus needed to be protected.
Mācekļi uzskatīja, ka Jēzu ir jāpasargā.
But sometimes it's our young people and children who need to be protected from the adults.
Bet ļoti bieži ir tā, ka mūsu bērni un jaunieši ir jāpasargā no mums pieaugušajiem.
You know, earlier I shared in Mark 9.
Es jau lasīju Marka evaņģēlijā 9. Nodaļā.
When Jesus used a child to show what the kingdom actually meant.
Kad mēs lasījām par to, ka Jēzus izmantoja bērnu cilvēku vidū to ievedu un teica, ka tāds simbolizē Dieva valstību.
Let's go to Matthew 18 verse 1 to 6.
Un tagad es gribētu, lai mēs atvērtu Mateja evaņģēlija 18. Nodaļu no 1. Līdz 6. Pantam. Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļa no 1. Līdz 6. Pantam. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā, un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā.
Wow, that is strong language.
Vai tie nav stipri vārdi?
You know, we need each other.
Mēs esam vajadzīgi viens otram.
And one of the best things you can do in church is to get to know the names of the kids in church.
Un pats svarīgākais, ko mēs draudzē varētu darīt, ir iemācīties mūsu draudzes bērnu vārdus.
Giving them a pat on the back.
Ka mums vajadzētu viņus uzslavēt un paslielīt. Iedrošināt, kad nepieciešams.
Letting them know that they're doing a great job.
Vienmēr atgādināt, ka viņi visu, ko dara, dar ļoti labi.
Send them a card to encourage them.
Varbūt kādā gadījumā nosūtīt kādu apsveikumu karti. Īpaši tad, ja jūs neesat īpaši tehniski attīstīts.
If you know how to send a text message, send it to their phone.
Ja jūs zināt, kā nosūtīt īsiņu viņu telefonā, dariet to.
There are so many ways that you can show that you care.
Ir tik daudz veidu, kā jūs varat parādīt mūsu jaunajai paudzei, ka jums rūp viņu labklājība.
When my son was only about 6.
Kad mans dēls bija apmēram 6 gadus vecs.
We only had about 5 or 6 children in our Sabbath school.
Mums tajā brīdī bērnu sabatskolā bija apmēram 5 vai 6 bērni.
And we had a lot of old people in our church.
Un mūsu draudzē mums bija ļoti daudz cilvēku gados.
And one of the ladies always bought sweets when the service was finished.
Un viena no kundzēm, kas bija mūsu draudzē, ļoti bieži uzcienāja bērnus ar saldumiem, kad noslēdzās dievkalpojums.
Now my eldest son didn't really like sweets very much.
Manam vecākiem dēlam nepatika īpaši saldumi, viņam tie negaršoja.
But he did like honey.
Bet viņam ļoti garšoja medus.
So especially for him she bought honey sweets.
Un īpaši priekš viņa nopirka viņam tādus medus konfekts.
And she did this week in, week out.
Un viņa to darīja katru nedēļu.
When she got older and went to the Adventist retirement home.
Kad viņa jau kļuva nespēcīga un gados veca un devās uz veco ļaužu aprūpes iestādi Adventistu vadītu.
My son actually visited her there.
Mans bērns patiesībā viņu tur apmeklēja.
Because of the kindness she had shown when he was young.
Pateicoties tai laipnībai, ko viņa bija izrādījusi viņam, kad viņš bija mazs un jauns.
Get to know your kids.
Iepazīstiet savus bērnus.
Everyone likes to know that people know their name.
Katram patīk, ka cilvēki zina viņu vārdu.
And then we need to equip.
Un tad mums ir vajadzīgs arī aprīkot vai iedrošināt viņus.
What is youth and children's ministry?
Kāda ir šī bērnu un jauniešu kalpošana?
Well, it's actually communicating the grace of God.
Mēs patiesībā vēlamies to visu komunicēt un līdzrīt Dieva mīlestības spēkā.
Through preaching, through teaching.
Sludinot, apmācot.
Through accepting them as being important to the kingdom of God.
Pieņemot, ka arī bērni un jaunieši ir Dieva valstībā svarīgi.
Meeting their needs.
Kad mēs apmierinām viņu vajadzības.
And showing the love of Christ.
Un parādām Kristus mīlestību.
Through our attitudes, through our actions and the way that we interact with them.
Ar savu attieksmi, ar savu rīcību, ar veidu, kā mēs pret viņiem izturamies.
Helping young people to find faith.
Palīdzēt jauniem cilvēkiem atrast un nostiprināt ticību.
And identify themselves with Christ.
Un identificēt sevi ar Kristu.
and to develop their God-given talents.
Un attīstīt savus Dieva dotos talantus.
I loved it this morning when the kids were singing.
Man ļoti patika šorīt, kad bērni dziedāja.
Giving them opportunities to share their talents.
Kad viņiem tiek dot iespēju līdzdalīt savus talantus.
Enabling young people and children to be part of the family of God.
Tas iedrošina viņus būt daļai no Dieva ģimenes.
So why should we invest in a strong children and youth ministry?
Tāpēc, kāpēc mums ir tik svarīgi ieguldīt stiprā bērnu kalpošanas un jauniešu kalpošanas nodaļas darbā?
Well, it's not just for their benefit.
Un tas nav tikai viņu dēļ, viņu labad.
Because they need God in their lives.
Viņiem ir nepieciešams Dievs viņu dzīvēs.
They actually need a strong faith to face the pressures that young people are under these days.
Viņiem ir svarīga ļoti stipra ticība, lai varētu stāvēt pretī dažādiem uzbrukumiem, ko jaunieši mūsdienās piedzīvo un sajūt.
And they need the love of Christ.
Viņiem ir nepieciešama Kristus mīlestība.
But it's also for us.
Bet tas ir svarīgi arī mums pašiem.
Because notice that Jesus says that the adults need to become more like children.
Jo Jēzus šeit vairāk kārtīgi ir teicis, ka mums pieaugušiem ir jātop līdzīgiem bērniem.
He didn't say that children should become more like adults.
Viņš nevienā brīdī nesaka, ka bērniem ir jātop līdzīgiem pieaugušajiem.
To truly live in the kingdom of God.
Lai varētu patiesi piedzīvot Dieva valstību.
We need to be humble, trusting, obedient children.
Mums ir nepieciešams būt pazemīgiem, paļāvīgiem un paklausīgiem bērniem.
So the way children are has actually something to teach us.
Tāpēc tas, kādi ir bērni, tas var kalpot par mācību stundu mums pieaugušajiem.
Children and young people are precious in God's sight.
Bērni un jaunieši Dieva acīs ir ļoti, ļoti svarīgi.
They stand for something bigger than themselves.
Viņi simbolizē kaut ko lielāku nekā viņi paši.
They actually model the kind of dependence and helplessness and insufficiency.
Un viņi pārstāv un simbolizē tādu paļāvību un nespēku, kāds mums katram būtu jāiemanto.
And faith that we as adults need to get into the kingdom.
Un viņi simbolizē arī tādu uzticēšanos un paļāvību, kas mums kā pieaugušiem būtu ļoti, ļoti svarīga, lai arī mēs varētu iemantot Dieva valstību.
It really shows clearly that we cannot work our way into the kingdom.
Tas mums parāda ļoti, ļoti skaidri to, ka mēs nevaram nopelnīt savu vietu debesu valstībā.
Because his grace is given to those who don't deserve it.
Jo viņa žēlstība ir dota tiem, kas to nav pelnījuši.
It's given to those who have done nothing, which is children.
Tā ir dota tiem, kuri nav darījuši neko, lai to nopelnītu, proti bērniem.
Grace is being accepted by God even though we don't deserve it.
Žēlstība tiek dota no Dieva, kaut arī mēs to neesam pelnījuši.
Even though I'm not worthy.
Pat tad, ja mēs neesam tās vērti.
So some important considerations in the light of Jesus' statement.
Un Jēzus šī apgalvojuma gaismā es vēlētos vēl kādas vairākas atziņas.
When he says that children are important.
Pievēršot uzmanību tam, kad Jēzus saka, ka bērni ir svarīgi.
What we do in the ministries to children and youth is not about spending money.
Tas, ko mēs daram bērnu un jauniešu kalpošanas nodaļās, nav saistīts tieši ar līdzekļu izlietojumu.
It's not about having a good time.
Tas nav par to, lai viņiem tur būtu labs laiks un lai viņi varētu labi izklaidēties.
It's not about entertaining.
Nē, mums nav viņi jāizklaidē.
It's not about a different style of music.
Tas nav saistīts ar dažādiem mūzikas veidiem un stiliem.
And it's not about putting them somewhere so they don't disturb us.
Un tas nav arī tā, ka mēs viņus noliekam kaut kur, kur viņi ir paši par sevi un netraucē mums.
It's about the kingdom of God.
Šeit runa ir par kaut ko lielāku, par debesu valstību.
Very often we invest in the wrong things.
Ļoti bieži mēs investējam nepareizajās lietās.
We invest in houses that get eaten up by termites or burnt or something happens.
Mēs investējam celtnēs, kuras varbūt sāda termīti vai kuras nodeg vai kādā citā veidā iet bojā.
We invest in cars that rust and break down and in the end are crushed.
Un mēs investējam mašīnās, kuras sarūsē, kuras salūst, kuras varbūt cieš autokatastrofās.
We invest in clothes that go out of fashion or don't fit anymore.
Ļoti bieži mēs savus līdzekļus investējam apģērbā, kas iziet no modes un varis neder mums.
But here is some sound investment strategy.
Bet šeit ir kāds ļoti, ļoti gudrs investīciju stratēģijas.
When we invest in children and youth, we are investing in the kingdom of God.
Kad mēs investējam bērnos un jauniešos, mēs investējam Dieva valstī.
Now I read this little poem and I know it won't be rhyming in Latvian.
Es vēlos nolasīt tādu nelielu dzeju, ko esmu atradusi, un kaut arī varbūt mēs neatradīsim atskaņas latviešu valodā.
But it's about the words.
Bet svarīga ir doma, kas šajā dzejolī pateikta.
Some would gather money.
Daži vāks naudu.
Along the path of life.
Savas dzīves gaitā.
Some would gather roses.
Citi vāks rozes.
Rest from worldly strife.
Un atpūtīsies no pasaules steigas.
But I would gather children.
Bet es vēlos vākt bērnus.
From among the thorns of sin.
No grēka ērkšķiem.
I would seek a golden curl.
Es vēlos sameklēt šo zelta matu sprogu.
Freckled toothless grin.
Un to smaidu bez zobu un ar vasaras raibumiem.
For money cannot enter.
Jo nauda nevar atvērt to.
In that land of endless days.
Mūžīgo valstību.
And the roses that are gathered
un rozes, kuras tiek plūktas,
soon will wilt and die.
Drīz vien novītīs un mirs.
But oh, the laughing children,
bet visi šie smejošie bērni,
as I cross the sunset sea,
kad es šķēršošu šo galējas jūru,
and the gates swing wide in heaven,
un debesu valstības vārti atvērsies,
I can take them in with me.
Es viņus varēšu paņemt sev līdzi.
Jesus said, I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it.
Jēzus viņam teica, ik viens no jums, kas netaps kā bērns, nevarēs ieiet debesu valstībā.
Have you done that?
Vai jūs esat to mēģinājuši?
Have you sought the kingdom of God?
Vai jūs esat meklējuši Dieva valstību?
Like a simple trusting child?
Līdzīgi kā to dara bērns, kurš ir pavisam vēl naivs un uzticās.
We can't come to Jesus in our pride and self-sufficiency.
Mēs nevaram nākt pie Jēzus, ja esam lepni un pašpietiekami.
He rejects those things.
Viņam nepatīk šīs īpašības.
Yet to all who come to him.
Bet visi, kas nāk pie viņa.
And place their complete trust in him.
Un nododās viņam pilnīgi.
He will receive us as his own.
Tos viņš pieņem savās rokās.
In Matthew 11, verse 28 and 29.
Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā 28. un 29. Pantā.
We read, come to me, all you.
Viņš saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sev manu jūgu, mācājieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm.
You know, maybe the statistics I quoted earlier have got you scared.
Iespējams, ka šī statistika, ar ko jūs iepazīstināju uzrunas sākumā, jūs nedaudz ir nobiedējusi.
Maybe I'm too old to give my life to Christ.
Varbūt es esmu pārāk veca, lai nodotu savu dzīvi Dievam.
You know, those statistics only show that it's more difficult.
Ziniet, šī statistika parāda vien to, ka gadiem ejot, tas kļūst aizvien grūtāk.
But if we have a childlike faith,
bet ja mums ir bērnam līdzīga ticība,
Christ,
ja mēs paļaujamies un paklausam Dievam,
age does not make a difference.
Tajā brīdī vecumam vairs nav nozīme.
In John 6:37 we read, all that the Father gives me.
Un Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļā un 37. Pantā mēs varam lasīt sekojošus vārdus. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu.
You know, Jesus waits with open arms.
Jēzus mūs gaida ar atvērtām rokām.
To accept you.
Lai mūs pieņemtu.
To bless you.
Lai mūs svētītu.
Just like he did the people 2000 years ago.
Līdzīgi kā viņš darīja tiem ļaudīm, ko viņš sastapa pirms 2000 gadiem.
My prayer today is.
Mana lūkšana šodien ir.
That we will become as little children.
Lai mēs taptu kā mazi bērni.
That we will have that faith that they have.
Lai mums būtu šī ticība kāda ir bērnam.
And that we will stay close to God.
Un lai mēs paliktu Dievam tuvu.
Let's stand and have a prayer.
Es aicinu jūs piecelties lūkšanā.
Our dear heavenly Father.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs.
What a wonderful God you are.
Paldies Tev par šo brīnišķīgo dienu.
I want to thank you for loving us.
Es Tev vēlos pateikties par to, ka Tu mūs mīli.
Even when we do things that upset you.
Pat tad, kad mēs darām to, kas Tevi apbēdina.
Thank you for giving your son to die for us.
Paldies, ka tu esi devis savu dēlu, kurš ir par mums miris.
May each and every person here today.
Lai katrs cilvēks, kurš šodien ir šajā telpā,
accept your gift of grace.
Pieņemtu tavu žēlstības dāvanu.
Lord, We want to be like children.
Kungs, mēs vēlamies būt kā bērni.
We want to have that simple faith.
Mēs vēlamies, lai mums būtu šāda vienkārša ticība.
That faith that you said is important to get into the kingdom.
Ticība, kur kā tu te steicis, ir svarīga, lai iemantotu debesu valstību.
May we here in the church in Riga.
Lai mēs šeit Rīgas draudzē.
Be the people that you want us to be.
Būtu tādi ļaudis, kā tu vēlies mūs redzēt.
Sharing our love and acceptance to everyone that walks through our building.
Lai mēs līdzdalītu mīlestību un pieņemšanu pret ikvienu cilvēku, kurš ienāk pa šīm durvīm.
And that includes our children and youth.
Un tas ietver arī mūsu bērnus un jauniešus.
We thank you for the faithfulness of the older members.
Mēs tev pateicamies arī par gados vecāku draudzes locekļu uzticību.
We've had many experiences with you.
Šiem cilvēkiem ir bijuši daudz piedzīvojumu kopā ar tevi.
Help them to share those experiences with the young who are still on that journey.
Dod, lai viņi vēlētos līdzdalīt šos savus piedzīvojumus ar tevi, arī ar citiem, ar gados jaunākiem locekļiem.
May your love shine through us.
Lai tavu mīlestību varētu mirdzēt caur mums.
We pray.
Mēs to lūdzam.
Not because we deserve any of it.
Ne tāpēc, ka mēs to būtu pelnījuši.
But because you said we could.
Bet tāpēc, ka tu mūs esi aicinājis lūgt.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.